Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 23-ü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Singizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq. Yağış gözlənilmir. 19-21 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi şərq rayonlarında isə yağış yağacağı ehtimal var. 20-25 dərəcə isti olacaq.
Səhər saat 8 olan son xəbərlər.
Amerikada Kaliforniya ştatında yarım milyon adam güclü yanğınlara görə evini tərk edib.
Gələn il Azərbaycan hərbi xərclərini 30% artıracaq.
Türkiyənin İraqın şimalına hücumla bağlı heç bir tərəddüdü yoxdur. Xarici İşlər Naziri Əli Babacan.
Və bugün İranın yeni nüvə sözçüsü Avropa Birliyinin rəsmisi ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Amerikada Kaliforniya ştatında yarım milyona qədər adam evini tərk etməli olub. Ştatın cənubunda güclü külək quraqlıq yanğın törədib. Azı bir nəfər ölüb. Alo 8 hektara qədər ərazini əhatə edir. Ştatın qubernatoru Hollywood ulduzu Arnold Schwarzenegger 7 əyalətdə fövqəladə vəziyyət elan edib. Deyib ki, Amerika faciə ilə üz-üzədir.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan hərbi xərclərini artırır. Hökumətin iclasında Prezident İlham Əliyev deyib ki, gələn ilə hərbi xərclər 30% artacaq. 1 milyard 300 milyon dollara çatacaq. Əliyev deyib ki, işğalçı qüvvələr danışıqlarda özlərini qeyri-səmimi aparırlar. Belə şəraitdə Azərbaycan hərbi potensialını möhkəmləndirməlidir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
İrana çəkilən və müstəqil Ermənistan lazımdır. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nəcad deyib. Deyib ki, Ermənistan Cənubi Qafqazda sabitliyə təminat verə bilər. Əhməd Nəcad Yerevana gedib, erməni həmkarı Robert Keçaryanla mətbuat konfransında İranın prezidenti deyib ki, oynanır ki, regiondakı münaqişələr diplomatik münasibətlər sülh yolu ilə həll olunacaq. Məlumatı erməni mənbələr yayıblar. Köçəryanla Əhməd Nəcad Araçay üzərində ki, su elektrik stansiyasının tikilməsi, dəmir yolu çəkilməsi barədə razılaşmanı da deyiblər. Bu barədə birazdan da ətraflı danışacağıq.
Naxçıvan aeroportunda 2000-dən çox adam bilet ala bilmir. Bunu havalimanında gecələyən Muxtar Respublika sakinləri Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyiblər. Dünün havalimanındakı kassaların qarşısına yüzlərlə adam toplaşıb. Şəhər kassasından artıq 15 gün sonraya bilet satdıqlarını deyiblər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının havalimanındakı gərginliyə məsul şəxslərdən münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Polis aeroportda reportaj hazırlayan Azadlıq Radiosunun müxbirinin fotoaparatını əlindən almaq istəyib. Sərnişinlər qoymayıblar. Jurnalist işini davam elətdirə bilib, amma ona şəkil çəkməyə icazə verməyiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. George Bush həmkarı Abdullah Gülə deyib ki, Amerika Türkiyəyə kömək eləyəcək ki, Kürd yaralıları ilə mübarizə aparsın. Birləşmiş Ştatlar Ankaranı İraqın şimalına hücumdan çəkindirməyə çalışır, İraqda əlavə gərginlik istəmir. Ankara deyir ki, Kürd yaralılar İraqın şimalındakı hərbi bazadan Türkiyəyə qarşı istifadə edirlər. Bu axşam Bush İraqın baş naziri ilə söhbət edib, tərəflər razılaşıblar ki, Türkiyəni İraq ərazisindən PKK hücumundan qorusunlar. Həftə sonu Kürdlər 12 türk əsgərini öldürüb və 8-indən də xəbər ətər yoxdur. Türkiyə deyib ki, hərbi müdaxilədən qabaq bütün diplomatik kanallardan istifadə edəcək.
Son hadisələr Türkiyənin terrorla mübarizə qərarını qətiləşdirir. CNN Türkün məlumatına görə bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib. Küveytdən qayıdarkən Əsənboğa havalimanında. Babacan bildirib ki, Türkiyə sərhəddən kənarda terrorla mübarizə aparmaq üçün heç bir tərəddüd eləmir. Türkiyənin biz diyaloq və diplomatiyaya üstünlük veririk ifadəsi düzgün başa düşülməyib. PKK-ya qarşı sərhəddən kənarda əməliyyatların başlanmasında tərəddüdümüz yoxdur. Vaxtı gələndə qəti addım atacağıq, Xarici İşlər Naziri belə deyib. Əli Babacan deyib ki, son terror hadisələri ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyində xüsusi toplantı keçirəcəklər, hadisəyə qiymət verəcəklər.
Bugün İranın yeni təyin olunan nüvə sözçüsü Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı ilə görüşəcək. Səid Cəlili və Xavier Salonanın görüşü Romada olacaq. Səid Cəlilini prezident təzə təyin edib, əvvəlki sözçü Əli Laricanı könüllü istifa edib, amma bugünkü görüşdə o da iştirak edəcək. Səid Cəlili prezident Əhməd Nəcata daha yaxındır. Təhlilçilər deyirlər ki, o nüvə proqramı ilə bağlı daha sərt mövqe nümayiş etdirəcək.
Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqların yeni mərhələsi başlayıb. Viyanada keçirilən müzakirədə Kosova albanları və Serbiya rəsmiləri iştirak ediblər. Əvvəlki danışıqlarda nəticə olmayıb. Serbiya yenə Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinədir. Kosovaya geniş müxtariyyət verilməyə hazırdır. Beynəlxalq vasitəçilər tərəfləri bu dəfə yeni şərtlərlə tanış ediblər, razılığa yol açacağına inanırlar.
Roma bələdiyyəsi İtalyan kinoulduzu Sofi Larenə mükafat verib. Təqdimat mərasimində Sofi Larenə kinematografiyanın ikonası, İtalyanın sinonimi adlandırıblar. 73 yaşlı aktrisa sevindiyindən ağlayıb, deyib ki, Əlahəzrət tarix əyalətdən gələn qıza qarşı lütfkar olub. O vaxtı ilə Neapolun uzaq qəsəbəsindəki yeganə kinoteatrda Hollywood filminə baxanda elə bunları arzulayırmış.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.saytından həm oxuya, həm dinləyə bilərsiniz. Xəbərlər davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində AM 1530-1296 tezliklərində, bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz.
Xəbər ətər davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, Prezident İlham Əliyev daha çox nədən narahatdır?
Biləcəksiniz ki, təkcə başının ölçüləri 40 metrə yaxın olan heyvan nə vaxt və harda yaşayıb?
Həm də biləcəksiniz ki, Rusiya İranı yarı yolda qoyub qaça da bilər.
Futbol üzrə baş məşqçilər AFFA-da niyə toplantı keçiriblər? İdman xəbərlərimizdə olacaq. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da eşidəcəksiniz. Dalğa dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
9 ayda Azərbaycanda ərzağın qiyməti 15% artıb. Belə inflyasiya da bir o qədər olub. Bunu dünən Prezident İlham Əliyev bu ilin 9 ay ərzində ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyətin yekunlarının həsr olunan müşavirədə deyib. Prezident çox şeylərdən danışıb, deyib ki, 9 ayda əhalinin pul gəlirləri təxminən 40% artıb. İqtisadi artım gözlənilən də çox olub. Amma Prezident narahatlıq doğuran çox ciddi bir məsələnin olduğunu da deyib. İlqar Rəsula qulaq asaq.
İclasda Prezident İlham Əliyev deyib ki, ölkədə inflyasiya təxminən 16% səviyyəsindədir. Ərzaq məhsullarının bahalaşması isə 15% həddindədir. Dövlət başçısı bunun narahatçılıq doğurduğunu və inflyasiya səviyyəsini maksimum dərəcədə aşağı salmağa çalışacaqlarını bildirib. İlham Əliyev inflyasiyaya təkan verən kifayət qədər obyektiv səbəblər, dünyada neftin qiymətinin artması, eyni zamanda Azərbaycanda idxal edilən məhsulların, malların bahalaşması ilə yanaşı inhisarçılıq, qeyri-sağlam rəqabət və onun nəticəsi olan qiymətlərin bahalaşması kimi subyektiv səbəblərində olduğunu deyib. Ekspertlərin isə məsələyə münasibəti fərqlidir. İnflyasiyanın 16% olduğunu bildirib Prezidentin dediyi səbəblərlə razılaşanlar da var, başqa fikirdə olanlar da. Keçmiş millət vəkili, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi, Milli Məclisin İqtisadi Siyasi Komissiyasının keçmiş sədr müavini Əl-Əl Rızayev deyir ki, inflyasiyanın 16% çatmasına mövsümü və digər amillər nəticəsində qiymət artımı səbəb olub.
Dünyada gedən prosesləri, neftin qalxması, dolların qiymətdən düşməsi, indi ölkə prezidenti 16% deyir, əlbəttə 16% aşağı salmaq yollarını da göstərir.
Ənəl Rızayev hesab edir ki, inflyasiyanı həmişə cilovlamaq mümkündür. Dövlətin anti-inflyasiya proqramı var. Orada ciddi məsələlər qoyulub. Belə bir sənədin olması inflyasiyanın səviyyəsini aşağı salmağa imkan verir. Cənab Əl Rızayevin sözlərinə görə, bəzən proqnozlaşdırılan işin həyata keçirilməsinə müəyyən hadisələr imkan vermir. Bunun da qarşısını almaq üçün başqa tədbirlər nəzərdə tutulur. İqtisadçı ekspertlərin bəziləri isə hesab edirlər ki, hazırda Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 20%-dən artıqdır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dübadoğlu isə deyir ki, onların apardığı alternativ hesablamalar ölkədə inflyasiyanın 20%-dən aşağı olmadığını təsdiqləyir.
Sırada Bakıda inflyasiya səviyyəsi 20%-dən yuxarıdır. Regionlar nisbətən inflyasiyanın tempi azdır, amma bu yenə də götürəndə 16%-dən üstündür.
Ekspertin fikrincə, dünyada qiymətlərin dəyişməsi, avronun dollara nisbətdə xeyli bahalaşması, neftin qiymətinin qalxması və digər amillər doğrudan da inflyasiyanın yüksək olmasına təsir edir. Amma əsas səbəb ölkə daxilindədir.
Mən hesab edirəm ki, 3 baş faktor, monopoliyalar, idxal inflyasiyası və əhalinin yoxsul səviyyəsinin çox olması, sosial təbəqələşmənin mövcudluğu inflyasiya yaradan əsas amillər hesab oluna bilər.
Quba Dibadoğlunun fikrincə, monopoliyanı qismən də məhdudlaşdırmaq mümkün olsa, Azərbaycanda inflyasiya 10% indirilə bilər.
İlqar Rəsul.
Birazdan qonağımızla, iqtisadçı ekspert Rasim Hüseynovla söhbət eləyəcəyik. Hələlik isə baxaq görək Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına keçirilən forma dinləyicilərimiz nə yazırlar.
Prezident dünənki müşavirənin sonunda deyib ki, 2008-ci ildə inflyasiyanı qarşısını almağa və inflyasiyanın bir rəqəmli olacağına çalışacağını bildirib. Bəs prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcəyimi ilə bu sualla Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında forum keçirilir.
Permlə yazdığını deyir Əli adlı imzalı dinləyicimiz bunu bizə. Təbii ki, yox. Prezident bu vaxta qədər qarşımıza çıxan heç bir problemi həll eləməyib. Problemin həll edilməsi imitasiyası yaradılıb. Məsələn, suyunun yar markaların yaradılması vasitəsilə bazardakı qiymətlərin aşağı salınmasına çalışırlar. Tıxacların aradan qaldırılması üçün körpülər tikirlər. Yeni tikillərdə qiymətlərin normallaşması və az təminatlı ailələrin mənzillə təmin olunması məqsədi ilə ipoteka kreditləri verilir. Bazarlardakı qiymətlərə inhisarçılığın nə təsiri və əlaqəsi olacaq ki?
Siyavuş Əli Mübarizadə Bakıdan yazır ki, mən inanmıram. Onun bütün nazirləri ən azı Fərhad Əliyev imicinə sahib olmalıdır ki, belə bir mübarizədən danışmaq heç olmasa əsasımız olsun. Bu hökuməti yalnız o faydalar maraqlandırır ki, onlar Azərbaycana bostan kimi baxırlar. Bostan sahibinin nəyinə lazımdır? Bostandan daha artıq gəlir götürməkdən başqa nə isə barəsində düşünmək.
Forum müsələ təzə başlayıb, başqa fikirlər də olacaq. Yəqin ki, sizin də bu barədə deyəcəyiniz varsa, prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcək mi bu suala cavabınız varsa, gəlin saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına, siz də forumda iştirak edin. Verilişimiz davam edir.
İndi isə telefon xəttində qonağımız olmalıdır. Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadi eksperti Rasim Hüseynov verilişimizə qoşulmalıdır. Rasim bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Rasim bəy, bu inflyasiyadan danışdıq. Prezident də dünən dedi ki, inflyasiyanın qarşısını almağa çalışacaq. Gələn il çalışacaq ki, o bir rəqəmli olsun.
Mümkün olacaq mı Rasim bəy? Necə hesab edirsiniz? İndi 16% etiraf olunan rəsmi səviyyədə. Gələn il nəyin əmək olar ki, inflyasiya aşağı düşsün?
Bilirsiniz, burada belədir ki, bu illəri kifayət qədər böyük baza yaranacaq. Ona görə də, yəni baza olmayanda ki, inflyasiyanın İki rəqəmli olduğunu da artıq hamıya məlumdur ki, bu illəri iki rəqəmli olacaq və ən azı hardasa bir 17-16-17% ətrafında olacaq, rəsmildə statistika bunu göstərəcək hər halda. Bu baza, yəni bu 100% götürülərkən, buradan hesablanandan sonra çox güman ki, ola bilsin ki, əgər yenidən hansısa bir enerji daşıyıcıların qiymətləri qalxmazsa, onda çox güman ki, gələn il inflyasiyası elə bir rəqəminə həddi ola bilər.
Rəsim bəy, inflyasiya indiki səviyyədə qalarsa, bax, ümumiyyətlə, gələnlə proqnozunuz nədir? Sizin şəxsi proqnozunuz? İki rəqəmli olacaq, yoxsa bir rəqəmli?
Bilirsiniz, yenə deyirəm, neft daşıyıcılarına qiymətin dəyişməsindən.
Hökumətin siyasətindən.
Bəli, əlbəttə ki, hökumətin siyasətindən asılıdır. Hər halda, əgər yenə də, əgər bir il bundan qala biz proqnoz versəydik bu il üçün, onda belə bir rəqəmli proqnoz verə bilərdik. Amma yadınıza düşsə, yanvarın başlayan kimi qiymətlərin artımı haqqında xəbərlər yayıldı. Qiymət artımı bütün o proqnozların hamısının, hətta hökumətin öz proqnozlarını alt-üst elədi.
Rasim bəy, üzr istəyirəm. Bu prezident dünən çıxışında dedi ki, biz 2008-də enerji daşıyıcılarının qiymətini qaldırmaq fikrimiz yoxdur. Onda
gözləmək olar ki, bir rəqəmli ola bilər. Çünki kifayət qədər artıq bizdə qiymətlər qalxıb və bəzi Avropa ölkələrində, bəzi Avropa paytaxtlarından bəzi məhsullar qiymətlər burada bahadır.
Aha, Rəsim bəy, gəlin puldan danışaq. Bəlkə dinləyicimizin pulu var, saxlamaq istəyir. İndi neynəsin? O pulu əlində saxlasın, daşınmaz əmlaka versin, banka qoysun, ya neynəsin əlindəki?
Banka məsələsi belədir ki, banka qoymağın bürünləri heç bir. Yəni, indi qoyulan bütün əmanətlər, bankda olan əmanətlər, inflyasiyonu yedi. Ən çox deməli bizdə 15%-dən illik 15% verən bir neçə bank var, bir 2-3 bank ola bilər. Ondan qalan 15%-dən aşağıdır illik faiz dərəcəsi. Və bunu da əgər valyuta da qoyulubsa, yəni dollar da qoyulubsa, bu daha da əlavə bir inflyasiyanın üstünə bir 3-4% də gəlmək lazım olur. Ona görə ki, banklarda olan bu vəsaitlərin hamısı ziyanlı oldu.
Aha. İndi banka qoymaq sərf eləmir, eləmi?
Bu il üçün indi qoyanlar artıq uduzub. Amma gələn ilə əgər bir rəqəmli olacaqsa, dünəndən sıraqa gündən qoyursa, o çox güman ki, o elə ümumiyyətlə vəsait banklarda olmamalıdır. O qiymətli kağızlarda olmalıdır. Bir hissəsi depozit şəklində olmalıdır ki, ondan istifadə olunsun. Amma bir hissəsi də qiymətli kağızlarda olmalıdır. Bizə qiymətli kağızlar bazarı olmalıdır ki, orada o qiymətli kağızlarda olsun.
Rasim bəy, indi bax, prezident də dünən dedi ki, əhalinin əmanətləri çoxalıb banklarda. İndi bax, əhali hansı valyuta ilə pul qoysun? Yəni milli manatla, dollarla, nə ilə qoysa daha çox, yəni uda bilər.
Görünür ki, bir dollar axır son 3 ildir ki, qiyməti Azərbaycan manatına nisbətdə və ümumiyyətlə də dünya valyutalarına nisbətdə də zəifləməkdədir. Azərbaycan manatı bəlkə, ona görə də əlbəttə manatda qoymaq daha sərfəlidir. Və amma o evroya qoymaq, avroda qoymaq vaxtını isə ötürmüşük bir növ. Çünki avro ilə bu yaxınlarda bir neçə ayın ərzində avro, dollar münasibəti 20% dəyişiklik oldu Avronun xeyrinə. Ona görə o momenti də necə deyirlər, o fürsəti qaçırmışıq, hər halda manatla qoymaq daha sərfəli.
Çox təşəkkür edirsiniz, Rasim bəy. Çox sağ olun. Bu, Turan agentliyinin eksperti Rasim Hüseynov idi, iqtisadçı ekspert Rasim Hüseynov idi. Xəbərətər verilişi davam edir, Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Birazdan səhər qəzetlərindən seçmələri dinləyəcəksiniz. Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarını işləyik.
Amerikada Kaliforniya ştatında 500,000 adam güclü yanğınlara görevini tərk edib. Ştatın cənubunda güclü külək quraqlıq yanğın törədib.
Gələn Azərbaycan hərbi xərclərini 30% artıracaq. Prezident İlham Əliyev deyib ki, işğalçı qüvvələr özlərini qeyri-səmimi aparırlar. Azərbaycan hərbi potensialını möhkəmləndirməlidir.
Türkiyənin İraqın şimalına hücumla bağlı heç bir tərəddüdü yoxdur. Xarici İşlər Naziri Əli Babacan belə deyib.
Bugün İranın yenə nüvə sözçüsü Avropa Birliyinin rəsmisi Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Salana ilə görüşəcək. Görüşdə köhnə nüvə sözçüsü Əli Laricani də iştirak edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Dalğanı dəyişməsəniz, başqa reportajlarımız da olacaq. Eşidəcəksiniz ki, təkcə başının ölçüləri 40 metrə yaxın olan heyvan nə vaxt və harda yaşayıb. Rusiya İranı yarı yolda qoyub qaça bilər, ekspertlər nə deyirlər bu barədə və futbol üzrə baş məşqçilər AFFA-da niyə toplantı keçiriblər? Bunu da bugün bizdən Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz. Bir də xatırladım ki, bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycan hər yerində AM 1530 1296 tezlərində qulaq asa bilirsiniz. Prezidentdən Usubova son xəbərdarlıq 3 günün qalır. Günsəhər qəzeti bunu baş yazısına çıxarıb.
PKK Bakı Ceyhan kəmərini patlada bilər, bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Sevil Əliyevanın siyasi iddiaları barədə mülahizə doğrulur, Yeni Müsavat yazıb bunu.
PKK ovu başladı, bunu Ekspress qəzeti yazır.
Və bugünkü Azərbaycan qəzeti dünən İlham Əliyevin nitqini bütövlükdə dərc edib, müşavirədəki nitqini oradan da seçmələri sizə oxuyacaq. İndi də ətraflı. Prezidentdən Usubova son xəbərdarlıq 3 günün qalır. Günsəhər qəzeti dərc edib bunu. Dünən Nazirlər Kabinetinin iclasına sədrlik edən dövlət başçısı Ramil Usubova ciddi iradlarını deyib, Bakıda qara plyonka ilə gəzən avtomobillərin yığışdırılması haqda ona verdiyi tapşırığın müddətinin bitməsinə 3 gün qaldığını xatırladı. Prezident məsələni tezliklə həll eləmək barədə nazirlə xəbərdarlıq edib, deyib ki, qara plyonkalı əhalinin rahatlığını və yol hərəkət qaydalarını kobud pozan avtomobillərin kimlərə məxsus olduğunu yaxşı bilir. Deyib ki, belə avtomobillərin hamısı imkanlı vəzifəli adamlara məxsusdur. Deyib ki, kim olmasına baxmayaraq qanunu pozanlar qanun qarşısında cavab verməlidirlər.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, sualla başlıq çıxarıb öz səhifəsinə PKK Bakı Ceyhan kəmərini patlada bilər. Yadınız qəzet yazır ki, yadınızdadırsa, APA İnformasiya Agentliyinin az öncə Türkiyə mətbuatına istinadən belə bir xəbər yaymışdı ki, üstündə 11,3 kiloqram A4 partlayıcı maddəsi, 2 əl qumbarası və partlayıc törətmək üçün müxtəlif ləvazimatlar tapılan bir qadın Ceyhan şəhəri yaxınlığında ələ keçmişdi. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olmuşdu ki, o Bakı-Tiflis Ceyhan kəmərini partlatmaq istəyirmiş. Həmin qadını Urfa şəhərindən Adnaya gətirən onu partlayıcı maddələr və törətmək istəyi üçün müxtəlif ləvazimatlarla təhsilləyən Adəm Barıq adlı şəxs də Urfada yaxalanaraq Adana'ya aparılmışdı. Adı çəkilməyən həmin qadın isə istintaqa verdiyi ifadəsində bununla ocalanın qisasını alacağını deyə bildirib. Bu faktı nahaq yerə qəzet yazı çıxartılamırıq, çünki sözü gedən Sırağa Gün Kürt qruplaşmalarının lideri Türkiyənin İraqa girəcəyi təqdirdə bu ölkənin ərazisindən keçən boru kəmərini xüsusilə də Bakı-Tiflis-Ceyhan kəmərini patlatacaqlar ilə rəsmi Ankara'ya ultimatum veriblər. Son günlərin hadisələri isə göstərir ki, Kürt terror təşkilatı liderlərindən bəri, illərdən bəri riayət etdiyi atəşkəsi pozmadadır və bu qanlı hadisələr Bakı-Tiflis-Ceyhan kəmərinə hər an zərbə vura bilər. Marşrutun böyük hissəsi Türkiyənin şimal-qərb və mərkəzi bölgəsindən keçən kəmər hələ layihə səviyyəsində olduğu dönəmdən müxtəlif terror təşkilatlarının, o cümlədən PKK-nın hədəfində olub. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azərbaycan qəzeti İlham Əliyevin dünənki nitqindən dərc eləyib, bütöv geniş nitqi dərc eləyib. Deməli, İlham Əliyev deyib ki, nə iqtisadi, nə siyasi, nə də siyasi partiyaların fəaliyyətində, nə də ictimai sahədə qadağa yoxdur. Ancaq bu demək deyil ki, bizim xalqımıza yaraşmayan, xas olmayan hansısa xüsusi şənliklər təşkil olunmalıdır, hansısa yersiz tədbirlər keçirilməlidir. Mən bunun əleyhinəyəm, amma öz iradəmi başqalarına zorla qəbul elətdirə bilməyəcəm. Mən daxilən bunun əleyhinəyəm. Dövlət məmurları, vəzifəli şəxslər, onlar o etik qaydalara riayət eləməlidirlər. Bizə xas olmayan mənfi yabancı təsiri Azərbaycana tətbiq eləməməlidirlər. Mənim dövlət məmurlara tövsiyəm və onlardan tələbim bundan ibarətdir. Deyib ki, mən çox dərinə getmək istəmirəm. Bilirəm ki, siz də başa düşürsünüz. Televiziyada qulaq asanlar da başa düşürlər. Prezident televiziyadan çıxış edib. Dövlət məmurları, vəzifəli şəxslər, üzdə olan adamlar milli ruhda yaşamalıdırlar və təvazükar olmalıdırlar. Şənlikləri, başqa tədbirləri bu çərçivədə aparmalıdırlar.
525-ci qəzeti yazır ki, vasitəçilər sülh prosesini dirçəltmək istəyirlər. Sabah ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona növbəti səfəri başlayacağını yazır qəzet. Qəzet yazır ki, dünən Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı növbəti məsləhətləşmələri keçirilib. Vasitəçilər Bernard Fassi, Mətyu Brayza və Yur Mirzilyakov ötən həftə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə ayrı-ayrı yığılıqda keçirilən görüşlərin nəticələrini eləcə də regiona növbəti səfərə hazırlıq işlərini müzakirə ediblər. Vasitəçilərin Azərbaycan və Ermənistan xin başçıları ilə görüşləri oktyabrın 12-sində Parisdə gerçəkləşmişdi, qəzet yazır. Nazirlər Elmar Məmmədiyarov və Vardan Oskanyan UNESCO-nun ilk baş konfransı çərçivəsində, illik baş konfransı çərçivəsində Minsk qrupunun Fransalı və Rusiyalı həmsədrləri ilə görüşmüşdülər. Dünən Fransalı həmsədr Fassinin ofisindən qəzetdə verilən məlumata görə həmsədrlər məsləhətləşmələrin yekun olaraq regiona səfər proqramı hazırlayıblar. Bu 525-ci qəzetin ATƏT-in Minsk qrupunun regiona səfəri ilə bağlı yazdığı yazıydı.
Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev deyib ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində məhbuslara dəhşətli işgəncələr verilib. O, bunu məhkəməsində deyib. Dünən Eynullah Fətullayevin məhkəməsi iclası keçirilib. Bunu deməli deyib ki, şahidlər dindirilib. Eynullah Fətullayev deyib ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu məsələdə Daxili İşlər Nazirliyi ilə müqayisə oluna bilər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Prezident İlham Əliyevin bacısı Sevil Əliyevanın 2008-ci il prezident seçkisində iştirak edə biləcəyi barədə ehtimallar mətbuatda diskussiya mövzusuna çevrilir. Bakı, deməli, Sevil Əliyeva Şopart mağazasının açılış mərasiminə qatılıb Azərbaycana gəlib. Bakıya dönəndən az sonra Sevil Əliyeva sahibi olduğu Space telekanalının ofisində olub kollektivlə görüşüb. Möhtəbər mənbə yazır ki, Yeni Müsavat ona məlumat verib ki, Sevil Əliyeva telekanal rəhbərliyinə tövsiyələr verib, deyib ki, şov verilişlərinin sayını azaltsın, deyib ki, televiziyanın kursunda ciddi dəyişiklik olacaq. Yeni Müsavat da yazır ki, televiziyaya bu cür diqqət ayırması Sevil Əliyevanın siyasi iddialarının göstəricisi sayıla bilər. Yeni Müsavat dərcələmişdim.
Mərkəz qəzeti diplomların yoxlanmasından yazır. Qəzet yazır ki, boş müəllim yerləri ilə bağlı müraciət edənlərdən 162-sinin işi nazirliyə təqdim olunub. Qəzetin yazdığına görə bir neçə həftə əvvəl Təhsil Nazirliyi Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində olan məktəblərdəki vakant yerlərə müəllim qəbul elanıb, paytaxt məktəblərində müəllim işləmək istəyənlər qısa müddət ərzində Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinə müraciət edə bilərlər və qəzet daha sonra yazır ki, Bakıda bununla bağlı diplomların da yoxlanmasına başlanılıb. Bu mərkəz qəzetinin yazdıqları idi.
Və İranda küçədə qızın əlindən tutmaq olmaz. İranın əxlaq polisi nigahı olmayan gənclərin bir-birinə sevişməsinə də qadağa qoyub. Bundan sonra ər-arvad olmayanların ictimai yerdə bir-birinin əlindən tutmasına imkan verməyəcəklər. Nigahı olmayan gənclərin başqa münasibətindən isə söhbət gedə bilməz. Bu barədə məlumatı İsrail mənbələri yayıblar. Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nəşid azadlığı. Sən ATƏT-ə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərətə davam edir. Xəbərlərdə də dedik ki, İran prezidenti Ermənistanda səfərdədir. Məlumatlar var ki, prezidentlər iki ölkə arasında qaz kəməri və digər enerji məsələlərini müzakirə edəcəklər. İran həmişə Azərbaycanı ən yaxın qonşusu, tərəfdaşı adlandırsa da, İran prezidentinin Ermənistana səfərini təhlil edən Romalı təhlilçi Federico Bernardo hesab edir ki, İran heç vaxt özü kimi Şia Azərbaycanın güclənməsini istəmir. O, bunun müxtəlif səbəbləri olduğunu deyir. Təhlilçi həm də o fikirdədir ki, İranın regionda fəallaşması Amerikadan başqa heç Rusiya üçün də maraqlı deyil. Rövşən Rahibovunu dinləyək.
Federico Bodonaro'nun dediyinə görə geniş yayılmış ərəyin ziddinə strateji alyansları sivilizasiyalar deyil, geosiyasi maraqlar müəyyənləşdirir. Buna görə İran özü kimi Şii Azərbaycanı yox, Xristiyan Ermənistanı dəstəkləyir. İran Azərbaycanın güclənməsini istəmir, çünki əvvəl Azərbaycan ABŞ millidir, digər tərəfdən isə Tehran hökuməti ölkə ərazisində yaşayan azərbaycanlı azlığını dar çərçivədə saxlamağı zəruri bilir. Romalı təhlilçi qeyd edib ki, Rusiyada NATO ilə Birləşmiş Ştatların Cənubi Qafqazda mövqe tutmaq səylərinin qarşısını almaqdan ötürü Azərbaycanla rəqabət aparan İrana və Ermənistana dəstək verir. Buna baxmayaraq, bugün taktiki səbəblərlə İranın Ermənistanla energetika sahəsində əməkdaşlığına mani olmamağına baxmayaraq, Rusiyanın gələcəkdə strateji maraqları Tehrana qısqanc rəqib gözü ilə baxmağa məcbur edə bilər. Federico Bordonaro həmçinin qeyd edib ki, bu alyans daha çox enerji nəqliyyat yolları üzərində qurulub, amma vaxt getdikcə həmin qayda təftiş oluna bilər. Hal-hazırda Rusiya İranın Ermənistanda fəallığına daha çox əməkdaş kimi baxır, nəinki rəqib gözü ilə. Amma daha uzaq perspektiv baxımından mən deyərdim ki, İran Xəzər bölgəsində Rusiyanın məhz rəqibidir. Buna görə indiki qaydanın dəyişməsi məni təəccübləndirməzdi. Məsələn, ABŞ-dan Şərqi Avropada və yaxud Cənubi Qafqazda hər hansı güzəşt almağı müqabilində Rusiyanın İranı atıb getməyi məni təəccübləndirməz.
In Eastern Europe or in the South Caucasus.
Təhlilçi qeyd edib ki, həmçinin Qərblə və Birləşmiş Ştatlarla xoş münasibətləri olan Ermənistana dənizə çıxışı olmadığından klassik xarici siyasət qaydalarına görə belə çıxışları olan İran və Rusiya ilə dostluq etməkdən başqa heç bir əlac qalmır. Həmçinin strateji sərvətlər qıtlığı isə Yerevanı Bakı ilə Tbilisidən fərqli olaraq sərt şəkildə səmtini Qərbə doğru dəyişməyə imkanından məhrum edir.
Rövşən Rahiboğlu. Dünəndən Azərbaycanda böyük filosof, şair Cəlaləddin Rumi günləri başlayıb. UNESCO-da 2007-ci ili Rumi ili elan edib. Əfqanistanda anadan olan Rumi 7-8 yaşlarından sonra atası ilə birgə Türkiyəyə gəlib və ömrünün sonuna qədər dilə burada yaşayıb yaradıb. Bakıda başlayan Cəlaləddin Rumi günlərindən Şəhla Sultanovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
I saw myself as the source of existence.
Bu, dünya şöhrətli müğənni Madonna'nın bu iki albumuna daxil olan mahnılardan biridir, hansı ki Bittersweet adlanır. Hərfi tərcümədə bu söz acı şirin deməkdir və daha çox fəlsəfi mənada, xoşbəkliklə kədərin birləşməsi mənasında işlədilir. Xoşbəkliklə kədəri birləşdirən filosof isə Mövlana Cəlaləddin Rumidir. Çünki bu sufi filosofunun poeziyasından təsirlənən Madonna bu mahnısını onun sözləri üzərində oxuyur. UNESCO bu ili Rumi ili elan edib, Azərbaycanda da 21-25 oktyabr Rumi həftəsi adlanır. Bu 5 gün ərzində demək olar ki, hər gün Ruminin yaradıcılığını əks etdirən tədbir keçirilir. Yaradıcılığın ana xətti dünyaya ayrılmaq üçün yox, birlikdə olmaq üçün gəlmişik kəlmələri olan Cəlaləddin Rumi müsəlman dünyasında Mövlanə, yəni bizim müəllim təxəllüsü ilə tanınır. Şair jurnalist Əhəd Muradxanlı deyir ki, Rumi nə qədər İslam'a bağlı bir filosof olsa da, bugün dünyəvi bir sima kimi bütün bəşəriyyətdə tanınır.
Böyük şairlərin öz düşüncə tərzi olub. Onlar nə İslam dinindən tamam uzaqlaşmaq istəməyiblər. Nə də öz sözlərini deməkdən çəkinmək istəməyiblər.
Bir çox xalqlar Ruminin onlara məxsusluğunu iddia etsələr də, türklər onun öz əsərlərini fars dilindən daha çox türk dilində yazdığını deyərək onu türk şairi hesab edirlər. Azərbaycana keçirilən Mövlanə günlərini yalnız Türkiyədə deyil, Fransa və İrandan gələn qonaqlar da qatılır. Əsasən azərbaycanlı olan İran vətəndaşları Azərbaycanın Rumiyə bu qədər həvəs göstərməsindən təəssüratlandıqlarını dedilər. İrandan olan alim Bəhruz Sərvəti isə Ruminin Təbrizdən olan şair Şəms Təbrizi ilə yaxınlığından danışaraq dedi ki, Rumi bir alim olub. Şəms isə bir arif və yalnız arifin gözü alimi görə bilər. O deyir, Ruminin yaradıcılığına Şəms Təbrizinin böyük təsiri olub.
Ayrı dərvişlər də Quniyədə, xanıqatda yığışıblar, şeir deyiblər, onlar da altında yazıblar Şəmsi Təbrizi. İndi mən tədqiq edirəm, onlar ki, Mevlana özü deyib, özgələr deyib, onları bir-bir nəqd edirəm ki, bu Mevlananın da bu dəyidir.
Lakin şair Əhəd Muradxanlı onu da qeyd etdi ki, UNESCO-nun elan etdiyi Rumi ili Azərbaycanda geniş şəkildə qeyd olunsa da, onun əsərləri Azərbaycanda kifayət qədər tanınmır. Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərin çoxu isə Rumi'nin kimliyindən xəbərsiz idi.
Eşitmişəm, amma dəqiq deyə bilməcəm kim olmağa.
Kim olduğunu bilirəm. Mövlana böyük peyğəmbər kimi titulu var, deyil onun bəzi şeylər haqqında eşitmişəm. Mövlana Cəlaləddin Rumi 21 oktyabr 25 günü Azərbaycan həmin gündür, bildiyimə görə.
Olduğun kimi görün və göründüyün kimi ol məşhur kəlmələrinin müəllifi olan Rumiyə Azərbaycanda həsr olmuş günlər hələ səmavi rəqslər göstərişi və bir sıra tədbirlərlə davam edəcək.
Cəlal Sultanova xəbər verirdi, saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, daha sonra bir reportajımız da olacaq. Argentina və Braziliyada dinozavr qrupundan olan nəsli kəsilmiş yeni heyvan növü tapıblar. Əsas xəbər başlıqlarını işləyirik.
Amerikada, Kaliforniya ştatında yarım milyon adam güclü yanğınlara görə evini tərk edib.
Gələn Azərbaycan hərbi xərclərini 30% artıracaq.
Türkiyənin İraqın şimalına hücumla bağlı heç bir tərəddüdü yoxdur. Xarici İşlər Naziri Əli Babacan belə deyib.
Və İranın yeni nüvə sözçüsü Avropa Birliyinin rəsmisi ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerikada, Kaliforniya ştatında yarım milyona qədər adam evini tərk etməli olub, ştatın cənubunda güclü külək, quraqlıq, yanğın törədib, azı bir nəfər ölüb.
Azərbaycan hərbi xərclərini artırır. Prezident İlham Əliyev deyib ki, gələn il hərbi xərclər 30% artıb, 1 milyard 300 milyon dollar olacaq.
İrana çiçəklənən və müstəqil Ermənistan lazımdır. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhməd Necad deyib. Deyib ki, belə Ermənistan Cənubi Qafqazda sabitliyə təminat verə bilər.
Naxçıvan aeroportunda 2000-dən çox adam bilet ala bilmir. Bunu havalimanında gecəliyən Muxtar Respublika sakinləri Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyiblər. Rəsmi məlumat almaq mümkün olmayıb.
Corc Buş Şəmşəri Abdullah Gülə deyib ki, Amerika Türkiyəyə kömək eləyəcək ki, Kürd yaralılarla mübarizə aparsın. Birləşmiş Ştatlar Ankaranı İraqın şimalına hücumdan çəkindirməyə çalışır. İraqda əlavə gərginlik istəmir.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan isə deyib ki, Türkiyənin sərhəddən kənarda terrorla mübarizə aparmaq üçün heç bir tərəddüdü yoxdur. Lazım gələndə Türkiyə qəti addım atacaq.
Bugün İranın yeni təyin olunan nüvə sözçüsü Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı ilə görüşür. Səid Cəlili və Xavier Salonovun görüşü Romada olacaq.
Və Argentina və Braziliyada dinozavr qrupundan olan nəsli kəsilmiş Osiyen kələzin yeni növünü tapıblar. Bu kələzin təkcə boynu və başı 40 metrə yaxındır. Alimlərin yeni tapıntısından Ülkə Rakib qızı danışır.
Paleontologlara Argentinanın Dövlət Universitetinin doktoru George Calvo rəhbərlik edir. Dinozavrın ilk sümükləri 2000-ci ildə Pentagonda tapılmışdı. Borealis gölünün sahilindəki bu yer artıq uzun müddətdir ki, paleontologların axtarış apardığı yerə çevrilib. Sonrakı axtarış zamanı isə dinozavrın boyun sümükləri, kürən bir hissəsi, bədənin arxa hissəsi, bud və quyruğun birinci fəqərə sümüyü tapılıb. Yeni tapılan kələzə Phytolognkosaurus dukey adı verilib. Daşlaşmış bu heyvan qalığının isə 88 milyon il bundan əvvələ aid olduğu bildirilir. Tapılmış qalıqlar əsasında dinozavrın başının ölçülərini müəyyən ediblər. Onun uzunluğu 32-34 metr arasındadır ki, bunun da təxminən 17 metr boynunun uzunluğudur. Bu, bugünədək Pentagonda tapılmış ən nəhəng dinozavrlardan biridir. Bu nəhəng sürünən heyvanın qalıqları ilə yanaşı, mindən çox daşlaşmış heyvan qalığı, o cümlədən 240 adda bitki, 300 diş və həmin dövrə aid başqa dinozavrların da bəzi qalıqları tapılıb. Alimlərin fikrincə, bu ona görə baş verib ki, nəhəng dinozavr öləndən sonra onun sədi suya düşüb və böyük sədd açılıb. Həmin səddə bir sıra başqa qalıq və cisimlər də toplanıb.
Bu, Ülkə Rakib qızının reportajı idi və sonuncu reportajımız idi. İdman xəbərlərimizi deşidik, Maarif çatdıracaq.
Bazar ertəsi AFPA-nın Məşqçilər Şurasının cilasında əsas klublardan 7-sinin baş məşqçisinin qatıldığı cilasda yığmanın son seçmə oyunlarındakı uğursuzluqları müzakirə olunub. Yığmanın baş məşqçisi Şahin Diniyə psixoloji durumuna görə cilasa qatılmayıb. AFPA-nın rəsmi saytı cilasının uğursuzluqları müzakirə etmək niyyəti ilə çağırıldığını bildirsə də, bəzi futbol şərhçiləri hesab edir ki, bu məşqçiləri bir araya gətirməkdən məqsəd kimin yığmanı çalışdırmağa hazır olmasını öyrənmək olub. Bu idman xəbərlərimiz idi.
İndi də hava məlumatını eşidək. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu keçəcək. Yağış gözlənilmir. Temperatur 19-21 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı ehtimalı var. 20-25 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında nisbətən sabit hava şəraitinin olacağını deyirlər.
Hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq sizə. Bir arzımız da var. Səhərlər xəbərləri Xəbər Ətərdən eşidəsiz. Bir Xəbər Ətər burada başa çatır. Efirdən eşidirlərinizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından həm oxuya bilərsiniz, həm də dinləyə bilərsiniz.
Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətərdən sonrakı verilişi xüsusi reportajlar verilişi olacaq. Burada Şahnaz Bəylərqızının Zaqatalada dini durumla bağlı hazırladığı reportaja qulaq asa biləcəksiniz.
Həm söhbətiniz isə biz idi. Hülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Sağ olun.
Hələlik. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.